kuidas sünnib totalitaarne ühiskond. Paralleelid Nõukogude Liidu ja koronatürannia vahel. Teine osa. Mis on totalitaarne ühiskond? Järgnev on minu rabedavõitu isiklik määratlus. Totalitaarne ühiskond on ühiskond, mis annab enamikul oma kodanikest otseselt ja ilustamata viisil saapaga. See karistab kõnet ja käitumist, tuginedes meelevaldsetele reeglitele, mis kaitsevad autoriteeti ja mida saab painutada juhtide, kuid mitte tavakodanike jaoks. Ning jah, reeglitel on äraspidine sisemine loogika ja need on masina seisukohast mõistlikud. Kui totalitaarse loogika kodanikuna seesmiselt omaks võtmiseks, tuleb inimene esmalt murda ja panna tundma ennast abituna. Totalitarismist eristub ühiskond, mis maskeerib saapa ja rakendab saabast valikuliselt. Eriti, kui see keskendub saapaga andmisele inimestele väljaspool oma piire ja võimaldab piiride sees lugupeetuse tsooni, kus saabas on sametine, ning võimaldab inimestel kõndida saapalt lugupeetuse tsooni. Selline ühiskond on demokraatia. Demokraatia ja diktatuuri erinevus seisneb lugupeetavuse tsooni suuruses, võrreldes kõva saapa tsooni suurusega. Ja see on praegu see, mis lääneriikides on muutumas, kuigi see on maskeeritud vastuseks tervislikule olukorrale. Mis selle masinaga on? Miks see meile haiget teeb? Usun, et totalitaarsest masinast teeb masina selle keeldumine austada vaba tahte vaimset pühadust ja inimeste õigust teha suveräänseid otsuseid oma elu üle. Kõikjal, kus on ambitsioon vabade kodanike vaba tahet mõnitada ja tallata, on järelikult julgust kogunud masin. Ja see kõik teeb väga haiget, sest me pole robotid. Meil on hinged. Ning jah, me märkame ja jälestame tavaliselt oma enda kaelal trampivaid saapaid palju kiiremini kui neid, mis meie naabri otsast tallavad. Aga saapaga on nii, et kui see vähese kollektiivse vastupanu kui mõne kaelal trambib, kasvab see lisu kiirelt ja siis sattuvad löögi alla juba kõikide kaelad. Miks on vaba tahe meie õnne jaoks nii oluline? Meil on hinged. Kui oleme oma hingega ühenduses ja saame oma tiibu sirutada, tunneme end hästi ja rõõmsalt ning oleme võitmatud ja seda peaaegu olenemata asjaoludest. Just sellest ühendusest lõpmatu resonantsenergiaga saame rahuliku ja eksistentsiaalse kuuluvuse tunde, millest saame teha, mida tahame. Luua, olla julged, armastada, ravida, ehitada, kaubelda, kohelda teisi austusega ja võidelda oma väärikuse eest. Aga kui see ühendus katkeb, oleme nõrgad nagu lilled tuules. Niipea, kui oleme oma paremast arusaamast lahutatud, on masinal lihtne paigutada meid sinna, kuhu ta ise soovib, ja siis meid ära süüa. Sel põhjusel kipuvad totalitaarsed struktuurid inimesi brutaalselt taguma, terroriseerima ja arust ära hirmutama, kuni nende keha hingest lahti ühendub. Ja just seetõttu on ülimalt oluline, et ma alla ei annaks. Kui me kiusamisele ei allu, siis varem või hiljem kukub masin kokku. Kui me aga allume türanniale, muutume sõltuvalt meie isiksusest, kas siis enda kääbusversioonideks, kes lihtsalt tahavad, et valu lõppeks, või pisikesteks türannideks, kelle kõhud põlevad näljas rohkema kontrolli järele füüsiliste objektide üle, et kompenseerida vaimse toitumise puudumist, milleks me oleme sündinud. Ja just see hingest lahti ütlemine muudab dogmaatilise rahva sõjakaks. See on nälg, see on vaimne kannatus. Mida on totalitarismil meiega tänapäeval pistmist? Palju. See on õhkkond, see on sõnumite saatmine, see on tsensuur, see on õigus sundida. See on midagi, mis algas sõnadega näe midagi, ütle midagi ja kujunes olukorraks, kus presidendid, linnapead ja kubernerid räägivad ameeriklastest, kes ei tee nagu kästud, just kui maffiapealik räägiks prusakaks, kes tuleb laiaks litsuda. See on sürreaalne ja võigas. Kuid veelgi enam, kui me kohe südamest vastu ei hakka, asetatakse meid peagi jõhkralt hällist hauani konveieriliinile, mis hõlmab umbes miljonit erinevat tüüpi kohustuslikku sekkumist, mis on kõik seotud meie digi-ID ja piitsaga. Selles olen täiesti veendunud. Nad poleks kunagi näinud vaeva passide ja ümbritseva infrastruktuuriga, kui neil poleks meie kehade jaoks väga ambitsioonikaid plaane. Esiteks saame võimutruuda ajakirjanike abiga tulevikus must-tuhat tõhustusdoosi. Ja siis veel must-tuhat uut asja, mida nad ajamöödudes välja mõtlevad. Meie kehad, nende tahe. Nad loovad pretsedenti. Mulle meeldib teha vahet faktidel ja hüpoteesidel. Nii et siin on üks tänaseks ümberlükkamatu fakt. Mõned maailma mõjuvõimsaimad ja rikkamaid inimesed on sõnaselgelt kirjeldanud programmi muuta täielikult ümber meie teadaolev elukorraldus. Nad ei hoia seda enam häbelikult enda teada. Nende nägemus ilutseb selgelt valitsuste veebisaitidel ja seda kajastatakse alatasa massiteabe väljaannetes. Ja see programm on totalitaarne. Kuidas nad seda oma sõnadega ei kirjeldaks? See on tegelikkuses peaaegu identne sellega, kuidas vandenõuteoreetikud tulevikuks kavandatavad kirjeldavad. Ainsaks erinevuseks on, et nemad räägivad sellest positiivse ja vandenõuteoreetikud negatiivse tooniga. Võimueliidi maniakaalse nägemuse peamiseks tagajärjeks tavainimese jaoks on subjektiivsete isiklike valikute ja füüsilise terviklikkuse seninägematu vähenemine, kus juures üha suurem osa otsustusprotsessist ja kehajuhtimistest delegeeritakse arvutitele. Või õigemini mõjukatele inimestele, kellel on rahalisi vahendeid, et teha kindlaks, millised algoritmid on massidele kohased. Umbes nagu meie bolševistlik kodanlane, kelle lubadused kõnelisid maas talupoegadele, et kelle tegevus päädis kariloomade sunniviisilise võõrandamisega. Neljanda tööstusrevolutsiooni maailmas on iga kodanik ühendatud kehade internetiga, mitmete siirdatud seadmete kaudu. Seade ei pruugi olla klassikaline vandenõuteooria kiip, kuid mingil moel see seda siiski on. Lihtsalt selle lihtsamini massidele seeditavaks tehtav versioon. Tehnoloogia poole pealt pärinevad transhumanisti tööriistad aastakümnete pikkusest sõjalisest uurimus- ja arendustööst. Sõjaväelased on viimastel aastatel teinud suuri tehnoloogilise edusamme siirdatavate seadmete osas, mis esinevad nii keelide, nanoosakeste kui ka traditsiooniliste agregaatidena, reageerides erinevatele sagedustele. Kehade interneti ja COVID-i V-sõna propageerivad agressiivselt suuresti kattuv rühm jõukaid inimesi, kes peavad meie keha oma uute tehnoloogiate katselaboriks. Käimus on töö mRNA gripisüstide, HIV-süstide ja ilma naljata katkusüstidega, mida on meil väidetavalt eriti hädasti vaja. Poliitikaga seoses, kehade internetiga saavad kaasnema elanikkonnale mõeldud erisugused ergutus- ja negatiivsed stiimulid, ning kui vastav programm on kord aktsepteeritavaks muutunud, siis ei ole düstoopilistelt stenaariumitel enam mingisuguseid piire. 10 aastat tagasi ei osanud lääne kodanikud ette kujutada, et nad oleksid nädalateks või kuudeks lukku taha pandud. Keegi ei kaotanud töökohta sellepärast, et ütles rase naine, ja USA haiguste ja kontrolli ja tõrjekeskus ei vastutanud väljatõstmismoratooriumite eest. Nii et meie tänane maailm ei ole enam päris sama maailm, millega olime tänini harjunud. Ja tänapäeva reaalsuses on vaid taevas piiriks otsustamisel, mida saab kasutada seadusliku põhjendusena meie rahakottide tühjendamiseks ja mida mitte. Võib-olla lööte pärast ei tea mitmendat tõhustusdoosi viimaks araks. Küsige robotilt, kas ta sellest vähimatki hoolib. Võtke heaga oma järgmine ainete doos kerre. Vastasel juhul pole te süsteemi silmis nagu kunagi alustanudki. Süstimismaania on karussell, millelt ei saa enam kunagi maha tulla. Nüüd mängime ka digitaalse raha ja kontrolli filosoofilise kontseptsiooniga. Võtame sinu kui kohusetundliku inimese ja paneme sind kontrollima 10-liikmelist rühma. Kontrolli all pean silmas järgnevat stsenaariumi. Sina ainuisikuliselt otsustad subjektiivselt, mis on inimestele kasulik, muudad selle seaduseks, sisestad selle arvutisse, arvuti jälgib seejärel kõigi implantaate ja rahakotte ning kui inimesed rikkuvad reegleid, sinu välja mõeldud reegleid, siis lülitatakse nende digitaalsed rahakotid lihtsalt välja. Oletame, et olete laitmatult kohusetundlik ja soovite luua häid reegleid ja selle harjutuse jaoks oletame, et üldine mudel on kivisse raiutud, nii et ainus muutus, mida saate valitsejana luua, on kirjutada häid reegleid heatahtlikkusest lähtudes. Oletame nüüd, et lähtudes teie soovist kaitsta inimeste tervist, otsustate neid karistada sellise toidu söömise eest, mis sisaldab glüfosaati, mis on tõestatult toksiin, või suitsetamise eest. Pealtnäha võib see tunduda huvitav. Hea valitsejana motiveerite inimese tegema enda jaoks häid tervisevalikuid. Aga kas see pole mitte täiesti türannlik? Kas see ei muuda iga üht neist inimestest nende õiguste mõttes lasteks? Kas ei keela selline süsteem neile kaunist inimliku kogemust õppida seest poolt, vabas režiimis ja teha ise otsuseid, mis, ma väidan, on inimelu üks peamise eksistentsiaalseid ja lõppkokkuvõttes meeldivaid aspekte? Või oletame, et otsustate, et teatud ideed on neile või üldisele heaolule ohtlikud ja inimesed ei tohiks nendega kokku puutuda ega neid väljendada? Kas näete, kuhu see kõik liigub? Kujutage nüüd ette, et laud pöördub. Ja järgmisel päeval hakkab üks su kümnest inimesest hoopis sulle reegleid ette kirjutama. Ja nüüd oled sa lihtsalt täiesti segane ja jõuetu, sest tema ei ole nii tark ja heatahtlik kui sina. Ning jah, mingil moel muutub see argument laiemaks vaidluseks selle üle, mis on riik kui selline põhimõtteliselt ja mis määratleb hea riigi poliitika ning kus kulgeb piir isikuvabaduse ja avaliku hüve vahel ja nii edasi. Ning keegi ei saa neid küsimusi kiiresti ja täiuslikult lahendada. Aga teate, me teame seda kõike. Teame oma mõtteeksperimendiga, mis kujutas endast lihtsustatud pilguheitu neljandasse tööstusrevolutsiooni, ehk ilma korruptsiooni või väärtegudeta, oleme oma stsenaariumis kohaselt piirid ületanud. Eksisteerib leppimatu erinevus meie tavapärase ebatäiusliku lääneliku demokraatliku riigi, kus saab vaatamata kõigele üldiselt elatist teenida, arvamusi kujundada, eraelu osas vabu valikuid teha ning algoritmilise diktatuuri vahel, millest pääsemine on võimatu. Eksistentsiaalselt taandub see tõsiasjale, et kõik vastused ei saa olla ettekirjutatud lineaarses loogilises maailmas. Mõned asjad lihtsalt töötavad müstiliselt, seest poolt, ja see on tõsi, olenemata sellest, kes milliseid reegleid püüab kehtestada. Proovige vaid andekat inimest mikrojuhtida, järgides rangelt oma häid reegleid ja vaadake, mis juhtub ja kui kiiresti see inimene plahvatab või kääbuseks muutub. Inimesed ei ole masinad. Kuidas me masina vastu võitleme? Ma arvan, et saame seda teha, pidades meeles, kes me oleme, ja kuidas austada iseenda ning ka teiste hingi. Austus hinge vastu on võõrandamatu. Punkt.